Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 4-7 մայիսի 22-ն է, դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեղադրական եզրակացության ամփոփ տարբերակը։ Գործը դատարանի ոչռով կասեցվել է և ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, ինչ ընթացք կտրվի դատարանները շրջապակելու օրը տեղի ունեցած միջադեպերին, ապա անդրադարձ մայրաքաղաքի անցուդարձին ավականու օրակարգում 1.5 տասնյակ հարցերի թվում փողոցների անվանափոխությունն է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ Գևորգ Մովսեսյանը նշանակվել է պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ։ Նշեմ, որ այս ծառայությունն է ապահովում բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ինտերակցիոնը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, թե հիասթափված են ցանոթանալով Արսենալի որոշմանը, որ Հենրիխ Մխիթարյանը թիմի հետ չի մեկնելու Բաքու մասնակցելու Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչ խաղին։ Մենք շատ ենք ցավում այդ անհիմն որոշման համար, որն ընդունվել է, որքան մենք հասկանում ենք կոլեկտիվ կերպով Արսենալի ֆուտբոլիստի և նրա ընտանիքի կողմից։ Չնայած մենք ընդունում ենք անձնական որոշման իրավունքը, կցանկանայինք կրկնել, որ Ադրբեջանը որպես ընդունող երկիր ներկայացրել է UEFA-ի պահանջած բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները պարոն Մխիթարյանի անձնական անվտանգությունը ապահովելու համար, նշված է Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդագրությունում։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Բրեքսիթի նոր առաջարկներ է ներկայացնում հաղթահարելու համար ստեղծված փակուղային իրավիճակը։ 3 տարի է անցել, ինչ բրիտանացիները հանրաքվեով որոշեցին դուրս գալ Եվրամիությունից։ Բրյուսելի հետ վարած բանակցություններով նախատեսված էր, որ դա պետք է իրագործվեր անցած մարտի վերջին, բայց ժամկետը հետաձգվել է մինչև աշուն, քանի որ Բրիտանիայի խորհրդարանը չի հաստատում Թերեզա Մեյի ներկայացրած պլանը։ Մեյը երեկ ասել է, թե նշանակալից նոր փոփոխություններ է առաջարկում, բայց օրենսդիրների մի մասն արդեն հայտնել են, որ չեն աջակցի և չեն պատրաստվում կողմ քվեարկել։ Ուկրաինայի խորհրդարան այսօր արտահերթ նիստ է անցկացնելու քննարկելու ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները։ 3 Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել Ռադայի լուծարման մասին և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակել հուլիսի 21-ին։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հաղորդում է, որ Մոսկվայից արևելք ընկած Վլադիմիրի մարզում 2 կասկածյալ ահաբեկիչ են սպանել, որոնք ահաբեկչական գործողություններ էին պլանավորում։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու և դրանից հետո գործը կասեցնելու որոշումը հանրության մի զգալի հատվածի մոտ վրդովմունք է առաջացրել։ Մեղադրող կողմը որոնում է այդ որոշումները բողոքարկելու ուղիներ, մինչդեռ դատավորը դատալեքսում դատական տեղեկատվական համակարգում տեղադրել է իր ծանուցումը, և քանի որ դրանից կան քաղվածքներ գործի 76 հատորներից, կարելի ասել, որ ընձեռվել է խնդիրը առավել մանրամասն ուսումնասիրելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի բուն գործից առանձնացված գործով մեղադրյալներ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի և Արմեն Գևորգյանի մեղադրական եզրակացությունները հրապարակվել են դատական տեղեկատվական համակարգում։ Այնտեղ է գտել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործի վարույթը կասեցնելու որոշման մեջ։ Եվ այսպես, ըստ մեղադրանքի, Քոչարյանը 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ այլ անձանց հետ հանցակցությամբ տապալել է սահմանադրական կարգը, նաև ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով $3 միլիոն դոլարի կաշառք։ Ըստ մեղադրանքի, 2008-ի ընտրության արդյունքները չեղարկելու համար փետրվարի 23-ից մեկնարկած խաղաղ հավաքներին մարդկանց նոր զանգվածների ներգրավումը լուրջ անհանգստություն է պատճառել գործող իշխանություններին, և երբ ոստիկանության հայտարարություններով և կոչերով հնարավոր չի եղել խոչընդոտել շուրջօրյա խաղաղ հավաքները, Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու համար իշխանությունն իր մտերիմ Սերժ Սարգսյանին ցանկացած եղանակով հանձնել իր համար անցանկալի հետևանքները ցանկացած եղանակով կանխելու, ընտրության արդյունքների վիճարկման գործընթացներն ապօրինի վերահսկելու նպատակով Պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի, փոխնախարար Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի եւ այլ անձանց հետ եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանի օժանդակությամբ իրականացրել են Հայաստանի սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղղված գործողություններ եւ որ այդ գործողություններում հանցավոր ձևով ներգրավել են զինված ուժերի ապօրինի զինված քաղաքացիական անձանց քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ եւ սահմանափակմամբ երկրում փաստացի վերացրել են սահմանադրական կարգի համապատասխան դրույթները յուրացնելով իշխանությունը հենց այդ գործողություններն էլ ըստ մեղադրանքի հանգեցրել են 2008 թվականին գործող սահմանադրության 1-ից 6 հոդվածների գործողության դադարեցման որով պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները անցնելով խախտել են քաղաքացիների իրավունքները այսպես հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուսները այլ անձանց հետ հանցակցությամբ խախտել են 2008-ին գործող սահմանադրության 8-րդ հոդվածն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն եւ գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Նրանք նաեւ խախտել են սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետը այն մասին, որ Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրան միջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքերում կարող է Հայաստանի նախագահը հայտարարել ռազմական դրություն եւ որոշում ընդունել զինված ուժերի օգտագործման մասին, բայց զինված ուժերն օգտագործվել է քաղաքական հարցերում խաղաղ հանրահավաքների մասնակից քաղաքացիների դեմ։ Մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը մտադրություն ունենալով ցանկացած եղանակով իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, օգտվել է այն հանգամանքից, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է եւ համակարգում է պաշտպանության բնագավառում պետական մարմինների գործունեությունը, եւ որ 2008-ի փետրվարի 23-ին Պաշտպանության նախարարության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ խորհրդակցություն է անցկացրել եւ ակնհայտ անցնելով իր լիազորությունները բանավոր հրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության հաջորդ օրը ժամը 00-ից եւ հայտարարել է արտակարգ դրություն սահմանելու մասին։ Պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն էլ նույն օրը ստորագրել է հույժ գաղտնի թիվ 0038 ակնհայտ ապօրինի հրամանը։ Չնայած այդ պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրության վերջնական արդյունքները դեռևս ամփոփված եւ հրապարակված չեն եղել, սակայն Միքայել Հարությունյանի արձակած հրամանում խաղաղ ցուցարարները բնորոշվել են որպես նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող, իրավիճակն ապակայունացնող քաղաքական ուժեր։ Նույն հրամանով հանձնարարվել է երկրի բնական զարգացումը ապահովելու նպատակով զինված ուժերի ողջ անձնակազմը փետրվարի 23-ին ժամը 18-ից տեղափոխել զորանոցային վիճակի, պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչություններում, առանձին բաժիններում ստեղծել սպայական խմբեր, նրանց զինել տաբելային զենքերով, իսկ Երևանի կազորի պետ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի հետագա գործունեության ապահովման նպատակով ստեղծվել է կազորի պետի վարչակազմ։
Մեղադրող կողմը արդեն տեղեկացրել է, որ բողոքարկելու է պարոն Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը, բայց կան նման քայլի իրավական հիմքեր։ Վերաքննիչը կարող է միայն փաստել, որ եթե գործը գերագույն աճանում է սահմանադրական դատարանում, պետք է սпасել սահմանադրականի վճռին։ Այլ մեխանիզմներ համենայն դեպս իրավաբանությունից հեռու շարքային քաղաքացու տեսակետից կարծես թե չեն երևում։ Եվ իդեպ սահմանադրականի և փաստաբանների հարաբերություններում կան որոշակի ուշագրավ հանգամանքներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը կարող է վերաքննության կարգով բողոքարկել Ռոբերտ Քոչյանի գործը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշումը, սակայն վերաքննիչ դատարանը չունի իրավասություն գնահատելու արդյոք հիմնավոր է սահմանադրական դատարան դիմելու առաջին ատյանի որոշումը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Արամ Մորբելյանը, կարծիք հայտնելով, որ բողոքի դեպքում վերաքննիչը կամ գործը վարույթ չի ընդունի կամ ընդունելու դեպքում էլ այն կմերժի։ Մինչդեռ 3 գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ վերաքննիչ դատարան բողոք ներկայացնելը իրավաչափ է եւ առաջիկայում պատրաստվում են այդ քայլին դիմել։ Դատախազությունը հղում է անում քրեական դատավարության օրենսգրքի 376 պրիմ 1 հոդվածին, համաձայն որի առաջին ատյանի դատարանի գործով վարույթը կասեցնելու որոշումները եւս վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա են։
Ոչ որպես կասեցման որոշում կարելի է բողոքարկել։ Ուղղակի վերաքննիչ դատարանը պետք է ընդամենը պարզի այս դեպքում մի հանգամանք։ Արդյոք առաջին աճանի դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Ուրիշ ոչ մի հարց վերաքննիչ դատարանը չի կարող պարզել։ Եթե դիմել է սահմանադրական դատարան, ապա կասեցման որոշումը օրինական է։ Վերաքննիչ դատարանը իրավունք չունի ըստ գործող օրենսդրության անդրադառնալ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմնավորումների մեջ։ Եթե դատարանը գտել է, որ ինքը իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, ապա կասեցումը օրինական է։ Կասեցման որոշման օրինական կամ անօրինական լինելու համար անհրաժեշտ է պարզել մի հանգամանք. արդյոք դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան կամ պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Պատասխանը այո է,
ես մի հարց չի։ Կասեցումը օրինական էր, օրինական չէր, դատարան կարող էր դիմել
սահմանադրական։ Ինքը դառնում է օրինական, ինքը դառնում է օրինական, հենց որ առաջնակային դատարանը որոշում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Այդ որոշումը արդյոք ինքը իրավունք ուներ, իրավունք չուներ, ճիշտ է գնահատել, ճիշտ չի գնահատել, արդեն վերակնիչ դատարանի իրավարությունից դուրս է գալիս, դա սահմանադրական դատարանն է գնահատում վարույթ ընդունելով կամ վարույթ չընդունելով։
Սահմանադրական դատարանը որ սխալ է, ապա վարույթ ընդունի եւ հետ կուղարկի դիմումը։
Եթե առերևույթ սխալ լինի, վարույթ ընդունի, բայց եթե առերևույթ սխալ չլինի, բայց խնդիրներ լինեն, որ ինքը գնահատում է, որ կարող է քննարկման առարկա լինի, ինքը վարույթ ընդունի։ Վարույթ ընդունելը դեռևս չի նշանակում, որ կբավարարվի ինչ-որ միջնորդությունը, սահմանադրական դատարանը կարող է գտնել, որ նորմը համապատասխանում է սահմանադրությանը, հակասում է սահմանադրությանը կամ համապատասխանում է սահմանադրությանը որոշակի մեկնաբանությանը։
Եվ նորից գործը հետ կուղարկի դատարան, այո։
Այո, իհարկե, անկախ ամեն ինչից սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո գործը վերադառնալու է նույն դատարան, որտեղ շարունակելու համար։
Ըստ էության ստացվում է, որ ձեր ներկայացմամբ իհարկե, որ անհնար է, որ վերակնիչ դատարանը որևէ քննություն սկսի այս մասով եւ գործը կասեցնելու եւ այն սահմանադրական դատարան ուղարկի։
Սկսելու է քննությունը, մերժելու է բողոքը, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե նույնիսկ վարույթ ընդունի, համոզված չեմ, որ ինքը վարույթը ընդունելու, մերժելու է բողոքը։ Վերակնիչ դատարանը չի կարող սահմանադրական դատարանի փոխարեն ասի, չէ, որենք համապատասխանում են սահմանադրությանը։ Այդ հարցը կարող է պատասխանել միայն սահմանադրական դատարանը որպես վերջնական արդյունք։
Ինչ վերաբերում է Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին Նատյանի դատավորի որոշումը բողոքարկելու եւ նրան նորից կալանավորելու հնարավորության, նապա փաստաբան Արամ Օրբելյանի համոզմամբ, քանի որ գործը կասեցված է, ապա այս փուլում որևէ գործողություն իրականացնել հնարավոր չէ։
Ընդհանուր իրավունքի տեսությունից կարծում եմ պատասխանը ոչ է, բայց հատուկ ուսումնասիրություն չեմ արել, արդյոք դատական պրակտիկան այդ հարցում ինչպես է զարգացել, որպեսզի կարողանամ ավելի մանրամասն վերլուծություն անել։
Կարող են բողոքարկել այս փուլում կասեցված ծե թե ոչ։
Կարծում եմ չի կարող, այսինքն առաջին մոտեցումը չի կարող նա։
Հանրությունը, մանավանդ երիտասարդները բավական ակտիվ էին արձագանքել դատարանների մուտքերը շրջափակելու վարչապետի կոչին, իսկապես ոչ միայն Երևանում, այլև այլ քաղաքներում իշխանության 3 ճյուղերից դատականը մի քանի ժամով կաթվածահար վիճակում էր։ Ավելի ուշ վարչապետը կոչ արել դադարեցնել այդ ակցիան, դատարանների դռները բացվել են։ Ակցիայի խորհրդանշական ուղերձը տեղ էր հասել, բայց այդ ժամերին, երբ դռները դեռ փակ էին եւ գործին առավել նվիրված մարդիկ փորձում էին նույնիսկ պատուհաններով մագլցելով մտնել գրասենյակներ եւ տեղի ունեցան միջադեպեր, ինչ ընթացք կտան իրավապահները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով դատարանների մուտքերն արգելափակելու հետ կապված 5 նյութ գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն ստուգման։ Բողոքները հիմնականում ներկայացրել են փաստաբանները, իսկ միջադեպից մեկին մամուլում հրապարակված նյութերից մեկի հիման վրա ընթացք է տվել գլխավոր դատախազությունը։ Մայիսի 20-ին Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը փորձեց շենք մտնել պատուհանից։ Քաղաքացիները սակայն թույլ չտվեցին։ Այս միջադեպ Դեպից հետո փաստաբան Հրանտ Անանյանն իր անունից հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Անթույլատրելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ դատավոր Դավիթ Բալայանի հետ։ Պնդեց, քաղաքացիները բռնություն են գործադրել Բալայանի նկատմամբ, որպեսզի մուտք չգործի դատարան»։
Հիմա բռնությունը հրելու եղանակով դրսևորվեց, թե այլ եղանակով դրսևորվեց, այդուհանդերձ բռնություն էր, որտեղ ֆիզիկական ներգործություն տեղի ունեցավ Դավիթ Բալայանի նկատմամբ, ով նաև ստացեն չկարողացավ անկավ պատուհանից գետին ոտքերի վրա, այնուհետև նաև հավասարակշռությունը կորցրեց այդ մշտոցի արցունքում եւ թն ծնկով արվածեց գետին։ Տվյալ իրավիճակը իմ համար խիստ անթույլատրելի էր, ինքը նաև շատ հղիա վտանգավոր հետևանքներով կամ նմանատիպ դեպքերի աճման տենդենսով։
Անանյանն ասաց, ոստիկանները տեսնելով միջադեպը որևէ կերպ չմիջամտեցին։
Դա նույնպես անթույլատրելի է դրանց անգործությունը։ Ես որոշեցի հաղորդել տալ հանցագործության մասին եւ մատնանշել նաեւ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում, անգամ հրելու գործընթացը դա հանցագործություն է։ Եապա մարմինները պետք է քննություն կատարեն եւ համապատասխան գնահատական տան նրան։
Պաստաբան Հրանտ Անանյանը ընդգծեց նաեւ, որ որոշ քաղաքացիներ վիրավորական բնույթի արտահայտություններ են արել դատավորի հասցեին, ինչը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է։
Նոր իշխանության համոզմամբ նախկինների ժառանգած դատական համակարգը պարզապես խոչընդոտում է երկրի զարգացումը եւ ապրիլյան հեղափոխության հռչակած նպատակների իրականացումը։ Ուստի անհրաժեշտ է ելք գտնել։ Կարելի է օրենքները լրամշակել հարկեղած դեպքում, նույնիսկ հանրաքվեներ անցկացնել, միայն թե ամեն ինչ չթողնել այնպես, ինչպես այսօր է։ Հնարավոր տարբերակներից է անցումային արդարադատությունը։ Ինչ կարծիք ունեն այդ հարցում շարքային մարդիկ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ուրեմն անցումային արդարադատություն ասվածը, դա կարծում եմ իրավաբաններն են դժվար մի քիչ պատկերացնում, ես բնականաբար որտեղ բանվոր մարդ եմ, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է, իշխանով որ ես տեղեկացված եմ, իշխանով որ փորձել եմ հասկանալ, դա պարտադիր է։ Գոնե մեր պարագայում, մեր երկրի պարագայում դա նույնիսկ անհրաժեշտություն է, ես այդ դեպք ասեմ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մեր դատական համակարգը ինչպեսին է եղել տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, ու պիտի որ դրա վերջը գալի ինչ-որ մի պահի ու…
Այ հիմա այդ համակարգի ամենամեծ խնդիրը ձեզ ո՞րն է։
Համակարգի խնդիրների մասին, որտեղ գիտեք, տղա ջան, ասենք, մենք ասում ենք դատական իշխանությունը, դա իշխանության ճյուղերից մեկն է, որը պիտի անկախելի ամեն ինչից։ Ցավալիորեն դա երբեք անկախ չի եղել մինչև այսօր։
Նա ուզում է կաշառակերությունը վերացնի, որ մաքուր աշխատեն, ժողովուրդը մաքուր ապրեն։ Նիկոլ Փաշյանը, բայց դե իսկ իրանք չեն ուզում այդ, իրանք ծեր չի տալի։
Թո դատավորները մաքուր աշխատեն, ճիշտ աշխատեն, ճիշտ դուժի ենթարկեն, որովհետև էս մեր էս ժողովրդական այդ երդիրա դի ժողովուրդը կայնացա Փաշինյանի հետեւից, որ լավ ապրեն, երդիրը կառուցեն նորմալ։
Սիստեմը սաղին դի փոխվի
բոլորին,
ապա իհարկե 400 հոգի 430-ն չի մարեն, ինչի մարա այդ 430-ը, որ կարա ասենք 100-ը հերիքի մի դատը 5 տարի ատեւը։
Այմա դուք ենթադրենք հնարություն ունենաք Նիկոլին անձնապես խորհուրդ տալու, ինչ կտաս, ինչ կասեք իրեն։
Որ այդ հին համակարգը դի փոխվի։
Հիմա որ դուք հնարություն ունենաք իրան ինչ խորհուրդ տալու, ինչ կասեք
Փաշինյանին։
Իրա լուբոյ հրամանը չկատարողի, նա պետք է կամ գլխատի կամ վերաստի աքսորի։ Ստալինը ոնց էր աքսորը, նույնը թող ինքը աքսորի, լիքը տեղա, արտաշի կրայնել, սիբինել։
Դե մի տարի առաջ դի փոխեր ինքը դատական համակարգը։ Շատ ուշա, այո ուշա։ Որովհետև ուշա արդեն։
Ինչոր տարբերակ չկա ասես, որ ասում անցումային արդարացումը իր ընտրած տարբերակն է, դրանով ինչ կարող է։
Ոյ, ոչ ասենք ախր, դատական համակարգից այսպես կուշտ ենք արդեն։
Ձեր կարծիքով խնդիրը ո՞րն է եղել այսքան տարի մեր դատական։
Կաշառքը վերցրել են, դատը արել են, մեկն էլ ես եմ այդ բանի մեջ եղել։
Պետք է, բայց ոչ այս ձևի փագեն դռներն ու սա, այդ ինչ, այդ հենց ինքն է սաղին ասում կոնստիտուցիայի խանգմանը, ինքը առաջինը խանա։ Այլևս պետք է ի՞նչ անի, դանդաղ հանգիստ, ոնց որ ինքն ասում դնեն բանկոմիսիա, որ ճիշտ չի ինքը դիմում, գրի կամեր ազատեն, եթե մարդու վրա կամ մեղ պետք է ազատեն։
Դառնանք մայրաքաղաքի խնդիրներին։ Աշխարի մեծագույն հայրը, դիցուկ Մեսրոպ Մաշտոցը, սուրբ է, թե սուրբ չէ։ Կավլիցի թող բուն հարցադրումը սրբապղծություն չթվա, իհարկե յուրաքանչյուր հայի համար նա սուրբ է, բայց արդյոք դա պետք է ամրագրել օրենքով, ինչը անխուսափելիորեն կառաջացնի տեխնիկական որոշ խնդիրներ։ Այսօր Երևանի ավականու նիստն է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի հավաքանու նիստում բանավեճի թեժ թեմա դարձավ ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի առաջարկը։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ ու Խորենացի փողոցների ու Մաշտոցի պողոտայի անվանումներում ավելացնել Սուրբ բառը։ Իմ քայլը խմբակցության անդամներն առարկություններ ունեին։ Հավաքանու անդամ Դավիթ Խաչատրյանը հարցրեց. Ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներն են սրբադասված։ Բաներանք.
Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Գրիգոր Զոհրաբ,
Սրանք այն պատմական կերպարներն են, որ առաջնային էին ինձ համար։
Նախագծի հեղինակն ասաց, խտրական մոտեցում չկա, հետո թող անվանափոխման այլ առաջարկներ էլ լինեն։ Իմ քայլականների մտահոգություններից էր նաև ծախսերը։ Փողոցի անվանափոխությունն արդյոք չի բերի հասցեների փոփոխությունից բխող ծախսերի։ Այստեղ էլ առարկություններ հնչեցին, ոչ ծախսեր չեն ավելանում։ Մինչև նիստը հանձնաժողովի քննարկումն էլ այս թեմայով բուրն էր եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հավաքանու անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանի տպավորությամբ հավաքանու անդամները Սուրբ բառից են փախչում։
Խնդիրը սուրբ լինելու հետ է, ի՞նչն է ձեզ տանջում, եթե այդ փողոցը լինում է Սուրբ Մովսես Խորենացի օրինակ։ Հարց, ի՞նչն է ձեզ տանջում դրանում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, վերջին 1 տարվա մեր փոփոխությունների հետ մեկտեղ մենք նաև այդ սրբացման խնդիրներին ինչ ենք այդքան ագրեսիվ վերաբերվում։ Մեկը մեկի հետ ի՞նչ կապ ունի, ժողովուրդ ջան, ազատելի ձեր հավատքն ունեցեք։
Բարգավաճ Հայաստանի ու Լույսի մեղադրանքներին արձագանքեց Մեսրոպ Պապիկյանը իմ քայլից։
Դուք վերել եք այս նախագիծը, որտեղի Արաքելյանը Ռիփսիմեն մեզ անվանի աթեիս, դուք վերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Սարգսյան Լյուդմիլան մեզ մեղադրի սրբապահպանության մեջ, դուք վերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Խաչատրյան Դավիթը հերթական անգամ զուգահեռներ տանի մեր և հանրապետականների միջև։
Պան Պապիկյան, տրամաբանությունը անընդհատ կամ պարբերաբար ձեզ համեմատելու ձեր գործունեությունը, ավելի ճիշտ ոչ թե ձեզ անձնապես, ձեր գործունեությունը համատելու հանրապետականների հետ պայմանավորված է նրանով, որ դուք ձեզ գնալով ավելի հաճախ եք պահում հանրապետականների նման, իսկ դուք, պարոն Պապիկյան, ձեր հանրապետական պահվածքը սկսել եք դեռևս նախընտրական շրջանում, երբ գնում էիք մեր գործընկերների շտաբը, ինչ որ ձեզ հանրապետականավարի էիք պահում, այդ ամեն ինչը մենք ձեզ շատ լավ հիշում ենք ու պատրաստ ենք ամեն անգամ հիշեցնել, և հետևաբար համեմատության եզրերը տեղին են, և ձեր բառապաշարը, երբ կօգտագործեք, միշտ հիշեք ձեր մտքում, թե ինչ մենք ձեզ կարող ենք հիշեցնել։
Ի վերջո ավականին որոշեց Մաշտոցի փողոց Դայի Խորենացի փողոցի անվանումներն ամփոփող թողնել, իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի անվանման ավելացնել Սուրբ բառը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջին երկուսի դեպքում ձեռն պահեր, երրորդին կողմ։
Որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է մեր առաջին կաթողիկոսը և ինքն է այդ մեծ գործընթացը սկսել, պետականացումը կրոնի և այլն։ Այստեղ ես տրամաբանական եմ համարում, շնորհակալություն։
Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան մնում է անդրդվելի և ավարտին է հասցնում S-400 համակարգերի գործարկը ռուսների հետ։ Միացյալ Նահանգները սպառնում է պատժամիջոցներով, ինչինի պատասխան թուրքերն ասում են, թե պատրաստ են դրան։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հուլուսի Ակարը այսօր Անկարայում հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններում ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հարցում կա առաջընթաց, սակայն Սրայդ Մեկտեղ նաև ասել է, թե Անկարան պատրաստվում է ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներին և ռուսական գործարքից չի հրաժարվի։ Ակարը նշել է, թե Թուրքիան ներկայումս ուսումնասիրում է Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի վերաբերյալ Վաշինգտոնի վերջին առաջարկը, սակայն միաժամանակ արդեն այսօր Ռուսաստան է ուղարկել թուրք ռազմական մասնագետների S-400 համակարգերն ուսումնասիրելու համար։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, մենք պայմանագիր ենք ընկել և մտադիր ենք իրականացնել, այն ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ակարն ընդգծել է, որ Թուրքիան 82 միլիոնանոց իր բնակչությունը պաշտպանելու համար ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պահանջ ունի։ Ավելի վաղ ամերիկյան CNBC-ին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը Անկարային վերջնագիրը ներկայացրել պահանջելով երկու շաբաթվա ընթացքում միջև հունիսի առաջին շաբաթվա վերջ հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերից, հակառակ դեպքում նահանգները սպառնացել է դուրս գալ F-35 ռազմական օդանավերի շուրջ թուրք-ամերիկյան ծրագրից և պատժամիջոցներ սահմանել Անկարայի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ամերիկյան հեռուստաընկերության այս տեղեկությունը մեկնաբանելիս ասել է, թե Կրեմլում ցանկացած վերջնագրին բացասական են վերաբերվում, պես Պեսկովը նաև հավելել է, որ Կրեմլը հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունները համարում է, թե այս 400 հրթիռների շուրջ գործարքն արդեն իրագործվում է։ Վաշինգտոնը հիշեցնում, համարում է, որ ՆԱՏՕ անդամ բոլոր պետությունները պետք է ձեռք բերեն դաշինքում ընդունված ստանդարտներին համապատասխան սպառազինություն, իսկ ռուսական հրթիռային համակարգն այդ ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Վաշինգտոնը փոխարենը Անկարային առաջարկում է ձեռք բերել Patriot ամերիկյան համակարգը։ Հիշեցնեմ, այս 400-ը մեծ և միջին հեռահարության հակաօդային հակահրթիռային համակարգ է, որն իզորո է ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռներ և կարող է օգտագործվել նաև ցամաքային թիրախների դեմ։ Ինտերֆաքսի համաձայն մայիսի 19-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե թուրքական կողմը մտադիր է նաև մասնակցել ռուսական S-500-ի արտադրության։ S-400-ի շուրջ թուրքական գործարքը, հիշեցնեմ, արժե 2.5 միլիարդ դոլար, և այդ հրթիռների տեղակայումը պետք է սկսվի արդեն առաջկա ամիսներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, մի քանի օր տևած այսպես ասած մերձ դատական բուրըն գործընթացից Հայաստանն ու Արցախը պարտված դուրս եկան։ Միակ շահողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որ հայտնվեց ազատության մեջ, բայց ինչ գնով, բանն այն է, որ մեծ հաշվով այդ գինը վճարեցին Հայաստանն ու Արցախը, որովհետև տեղի ունեցավ ամենասարսափելին արդարադատության իրականացման գործընթացը վերածվեց հայաստանցի Ղարաբաղցի դիսկուրսի, ու այսպես ասած կողմերը առանձին դեպքերում անցան թույլատրելի սահմանը, ընդ որում դա հրահրեց անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանը և հրահրեց վարպետորեն, որևէ մեկը ինքն իրեն հարցրել է, թե ինչու էին դատարանի առջևի պաշտպանություն Քոչարյանի ցույցանողները ծածանում Արցախի դրոշը։ Դա ինչ-որ տեղ հասկանալի կլիներ, եթե Քոչարյանին դատեին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում կատարած ինչ-ինչ հանցագործությունների համար, բայց մեղադրալի աթոռին նստած էր Հայաստանի նախկին նախագահը և քննվող գործն էլ վերաբերում էր նրա այդ պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ Հայաստանի տարածքում կատարած կամ չկատարած հանցագործությանը։ Թերթը շարունակում է, այսինքն ամեն ինչ մանրակրկիտ պլանավորված և կազմակերպված էր, արդյունքում բոլորիս աչքի առաջ տեղի ունեցավ այն, ինչը նախկինում անգամ ամենածանր մղձավանջում հնարավոր չէր պատկերացնել։ Փողոցի մի կողմում հայ ցուցարարներն են Արցախի դրոշներով, մյուս կողմում հայ ցուցարարներն են Հայաստանի դրոշներով, ու նրանց միջև հայ ոստիկաններ շղթա են կազմել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցի համազեկուցողները հայտարարություն են տարածել դատարանների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի կապակցությամբ։ Նրանք ողջունել են դատաիրավական ռեֆորմի և այն նաև Եվրախորհրդի աջակցությամբ իրականացնելու Փաշինյանի կամքն ու պատրաստակամությունը, բայց հայտարարության մեծ մասը նվիրված է դատարանները շրջափակելու կոչը քննադատելով։ Այլ կերպ ասած, ԵԽԽՎ համազեկուցողները ուշադրություն է բևեռել են մի խնդրի վրա, որը գործնականում տեղի ունեցող իրողությունների քաղաքական անտուրաժն էր, ոչ թե առանցքը, իսկ առանցքում բոլորովին այլ, ընդ որում ակնառու կերպով այլ խնդիրներ են, կամ այլ կերպ ասած, Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության անձեռնմխելիությունն ու ժողովրդավարական Հայաստանի հեռանկարի քաղաքական երաշխավորումը։ ԵԽԽՎ համազեկուցողները փաստորեն, այսպես ասած, աչքաթող են արել այս կարևորագույն առանցքային քաղաքական հանգամանքը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանում դժգոհության լուրջ ալիք բարձրացավ այն բանից հետո, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնում վերանշանակեց Վազգեն Մանուկյանին։ Շատերը քննադատեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ու վերջին օրերին Վազգեն Մանուկյանն իր գործողություններով հետևողականորեն ապացուցում է, մարդիկ իրավացի էին, երբ վարչապետին քննադատում էին Մանուկյանի հանդեպ այդքան բարեհաճ գտնվելու համար։ Երեքն աշտապեց հանրային խորհրդի արտահերթ նիստում քննադատել Նիկոլ Փաշինյանի նախորդային արված հայտարարությունները, ու որ ամենակարևորն է, նա վտանգավոր և վնասակար է գնահատել նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու նպատակով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու իշխանությունների մտադրությունը։ Այլ կերպ ասած, Վազգեն Մանուկյանը դեմ է այսօր դատավորներին ոչ միայն վեթինգի ենթարկելուն և անցումային արդարադատության ներդրմանը, այլև ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու ամենասիրելուն։ Մի հանգամանք, որը լուրջ տարակուսանք է առաջացնում, եթե հաշվի առնենք, որ մեզանում կա վարչապետի հայտարարած քայլերի իրականացման հասարակական պահանջ, գրում է ժողովուրդը։
Բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն։